dana 17. novembra u prostorijama Matice Srpske u Podgorici u okviru manifestacije Dani Matice Srpske Društva članova u Crnoj Gori, kojim se obilježava niz značajnih jubileja. 13. novembar je dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, koji je uzet se dan Matice Srpske Društva članova u Crnoj Gori. Obilježava se 170 godina od štampanja Gorskog vijenca, kao i 170 godina objede Vukove reforme. Organizovana je tribina pod nazivom Njegošev plamen božestveni. Na tribini su učestvovali profesori studijskog programa za filosofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, docent dr. Drago Perović, docent dr. Dušan Krcunović i dr. Srđan Maraš. Večer je završio pjesmom Uz gusle Ivan Lukovac, a medijator večeri bio je Raško Radović.
Predsjedniče Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, uvažena profesorica Stojanović, poštovano predsjedništvo i članovi Matice, cijenjeni profesori, kolege, dragi gosti i prijatelji, dame i gospode, dobroveče i dobrodošli u knjižaru Matice Srpske. Dobrodošli na manifestaciju Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Manifestaciju kojom obilježavamo i kojom proslavljamo niz značajnih jubileja. To je prije svega 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, koji je odlukom naše skupštine od ove godine i dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Tu je naravno jubilej 170 godina od štampanja prvog izdanja Gorskog vijenca 1847. godine koju ujedno uzimamo i proslavljamo kao pobjedu Vukove reforme. U narednih mjesec dana realizovat ćemo niz kulturnih, umjetničkih i naučnih programa posvećenih prvenstveno Vuku Stefanoviću Karadžiću, Petru II. Petroviću Njegošu, ali i Đuri Daničiću i Branku Radičeviću. Onima koji su svojim dijelima tu 1847. godinu utemeljili i odredili kao jednu od najvažnijih za naše kulturno i duhovno biće. Večerašnja tribina pod nazivom Njegošev plamen božestveni, prvi u nizu događaja posvećenih Njegošu. Pretendujući na prvo pozvanost da se oko Njegoša i pred Njegošem zbrajaju, te da o Njegošu i pred Njegošem zbore, večera su sa nama filozofi. Učesnici tribine su profesori studijskog programa za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, docent dr. Drago Perović, docent dr. Dušan Krcunović i dr. Srđan Maraš. Nakon izlaganja cijenjenih profesora predviđena je diskusija, dakle vrijeme i prostor za sva naša pitanja, komentare, ona je dio za nastavak razgovora o Njegošu i pred Njegošem. Naravno da se sve ne bi završilo razgovorom, već i pjesmom i to onom najljepšom uz gusle, postarat će se naš večerašnji gost i dragi prijatelj Ivan Lukovac. Gdje je zrno kecu zametnulo, ondje neka i plodom počine. Je li instinkt, ali duhovni vođa. Ovdje ljudsko zapire poznanje. Vuk na ovcu svoje pravo ima kad tirijanin na slaba čovjeka. Al tirijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Svijet i ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Njegoševa tiranomahija, naziv izlaganja docenta doktora Dušana Krcunovića.
Dame i gospodo, cijenjene kolege, poštovani prijatelji, čuli ste naslov moje teme, ja imam prosto jednu potrebu da vam se naprijed izvinim zbog tiranije koju ćete pretrpjeti slušajući ono o čemu ću ja večeras govoriti. Dakle, izraz tiranomahija ili borba protiv tiranije, kovanica je koja se ovdje uzima kao medijum jednog od mogućih pristupa nedokučivoj ličnosti, životu i dijelu našeg pjesnika, protagonisti neviđene i neponovljive tiranomahijske pobune u srpskoj kulturnoj istoriji, njenoj slobodarskoj i humanističkoj tradiciji. Tekstualno uporište za pristup Njegošu kao akteru višestruke tiranomahije može se prilično precizno odrediti. Sama riječ tiranija ili tirijanstvo pojavljuje se u Njegoševim dijelima čak 25 puta, koliko sam ja uspio da prebrojim, a moguće da sam ispustio makar 2-3 mjeseca. Jednom tu riječ susrećemo u pjesmi Misao, potom je nalazimo na 4 mjesta u Luči Mikrokozma, isto toliko puta u Gorskom vijencu, da bi se u Šepanu Malom pojavila na cijelih 9 mjesta. Povrh svega ovoga, u Njegoševim pismima također nalazimo na 7 mjesta, nalazimo na 7 mjesta pojam tiranije ili tirijanstva. Sad kad se sva ta mjesta uzmu u obzir ponaosob i u cjelini, izvjesno je da riječ tirijanstvo nipošto nema samo neku ornamentalnu, retoričku ili epizodnu funkciju u Njegoševom dijelu. Moglo bi se reći da je tirijanstvo proganjalo crnogorskog vladiku onoliko koliko je on proganjao njega, a znamo da mu nije ostao dužan. Prije svega, Njegoš je bio svjetovni vladar i strateg, u najdoslovnijem smislu protagonista tiranomahije u prostoru konkretnog realnog istorijskog iskustva. Tako će u pismu Franku iz 12. oktobra 1831. godine zapisati: ja sam za granicom prosveštenog svijeta, na mom uzanom podneblju svakda se lome tirijanski gromovi. S druge strane, kao duhovni vladar, mislilac i pjesnik ideala slobode i pravde, Njegoš je bio protagonista tiranomahijske pobune u jednom dubljem smislu. On posmatra tiraniju kao svjetsko-istorijski fenomen koji u njegovim dijelima ima status kako pjesničkog motiva, tako i punovažnog intelektualnog problema i dramatične, uznemirujuće duhovno-egzistencijalne teme. Jedan od najveličanstvenijih učinaka njegove tiranomahijske pobune je to što mi danas možemo bolje da razumijemo sam fenomen tiranije kao takav. A on nije ni anahrona filosofsko-politička kategorija, niti prolazna istorijska epizoda. Utoliko više što tirijanstvo na najrelevantnijim mjestima u Njegoševom dijelu ima različite manifestacije i posebna značenja. Ja ću nastavku pokušati to da pokažem na primjeru pjesme Misao, Luče mikrokozma i Gorskog vijenca, a ostavit ću po strani, zato što bi to uzelo dosta vremena, bojim se da će ovo malo duže trajati, nekih 15 minuta, dakle ostavit ću po strani Šćepana Malog. Dakle, uvjerit ćemo se u tu mnogoobličnost tirijanstva ako pođemo već od pjesme Misao iz 1844. godine, s kojom praktično počinju da se u Njegoševom pjesništvu sistematski razviju sve njegove tiranomahije. U ovoj pjesmi koja najavljuje Luču mikrokozma nalazi se refleks moderne antropološke samosvijesti ili egzistencijalne situacije modernog čovjeka u periodu uspostavljanja nove prirodno-naučne slike svijeta kao prostorne i vremenske beskonačnosti. Čovjekovu poziciju unutar te nijeme i ravnodušne, hladne i mračne beskonačnosti kopernikanskog univerzuma, ispražnjenog od svakog ljudskog smisla i svrhe, određuju krajnja kontingentnost, nesigurnost, strah, sumnja, nemoć, bezaličajnost, tuđost. Ljudska misao, koja je u klasičnoj platonosko-hrišćanskoj slici svijeta, dakle onog božanskim logosom, sazdanog i smislom ispunjenog kosmosa, bila izvor čovjekovog dostojanstva i veličine, sada postaje izvor najveće bijede i rezignacije. Sama ljudska misao, jedina svjetlost u tami univerzuma, na svakom koraku otkriva čovjeku njegovu kontingentnost i konačnost. Prvi evropski mislilac koji je kao istinski hrišćanin posvjedočio tu egzistencijalnu situaciju modernog čovjeka bio je Blaise Pascal. Ne uvodim ga ovdje slučajno u igru, zato što postoji izvjesna bliskost između Pascalovih misli i Njegoševe pjesme Misao, i to ne samo formalna, tematska ili po naslovu neka aluzija, već jedna sadržinska i suštinska bliskost. Naime, u oba teksta, pogotovo po identičnoj trajektoriji, preispituju se čovjekov položaj unutar svijeta kao jedinog mislećeg bića. Veze između duše i tijela, odnos čovjeka i svijeta, Boga i svijeta, potom sva dijela intelektualne kulture koje rastače vrijeme, napokon preispituje se i sama besmrtnost. Ta potrešenost sumnjom modernog, a kosmičkog sopstva, kako će reći u svom jednom tekstu Hans Jonas, koja pogađa nekada samouvjerenu ljudsku misao, osjeća se i u Njegoševoj pjesmi Misao. A tu čitamo između ostalog: ako mi nijesi besmrtnosti svjedok, pa ti bić si meni i tirjanin ljud. Dakle, pjesma, neću da čitam najone relevantnije stihove, pretpostavljam da svi prilike znate kako te, ide tok te pjesme, ali ona počinje s nabojem sumnje i fatalizma, a završava u bona fide duhovnom raspoloženju, dakle s dobrom nadom, jer poletna misao uvjerava pjesnika da je ona ipak plamen božestveni, da je svjedok besmrtnosti, vjesnica desnice duše vječnog blaženstva, čestica ognja besmrtnoga, Bogu tvorcu srodna i na kraju sama svještena, ovo su sve njegoševi izrazi. Drugim riječima, isto se istim saznaje, i to putem poezije koju zažiže sama misao u duši pjesnika. Tako se otprilike odvijala i tako se okončala prva etapa njegoševe tiranomahijske pobune, ovoga puta protiv tiranije dijabolične ili hiperbolične sumnje koja je primjerena modernom ljudskom umu, a koji je mogao postaći antikonsumizam moderne nauke o prirodi, s kojim je Njegoš bio upoznat, o tome piše Jovan Deretić. Kao i kod Paskala, Njegoševa sumnja nije sama po sebi nesreća. I ovdje se isto postoji jedna velika bliskost sa Paskalom, već je nesrećna ona sumnja koja ostaje kod same sebe i odustaje od traganja sa dobrom vjerom. Na svom bogotražiteljskom putu, oko godinu dana nakon pjesme Misa, Njegoš će povesti novu tiranomahiju, i to onu u Luči mikrokozma, svojevrsnom njegoševskom šestodnevu. Predmet tiranomahijske pobune ovoga puta bit će tiranija same čovjekove predkosmičke nebeske teomahijske pobune, dakle bogogoračke pobune, u kojoj se nalazi pjesnikova varijacija poznate biblijske priče o razlogu ljudskog pada u istoriju, porijeklu zla i smrti, kao i ljudskoj istorijskoj sudbini. U posveti Luče naš pjesnik najavljuje glavnu temu cijelog spjeva koja se može sažeti u traganju za odgovorom na pitanje otkud i kuda. Otkud i kuda se pojavi u pjesmi Misao, koje je svojstveno dugoj tradiciji šestodnevske književnosti kojoj i pripada Luča kao njena kulminativna tačka. I ovdje vrlo brzo susrećemo još jednu epizodu njegoševe tiranomahije, vjerovatno iz ranijeg perioda njegove intelektualne i duhovne autobiografije. Pa onda čitam. Pitagore i ti Epikure, zli tirjani duše besamrtne, vi ste ljudsko ime unizili i zvanije pred Bogom čovjeka jednačeć ga sa beslovesnošću, nebu grabeć iskru božestvenu s koje ga je skočila ognjišta u skotsko je seleći mrtvilo. Dakle, u glavnom dijelu šestnevskog spjeva našem pjesniku se otkriva ne samo opravdanje za gotovo instinktivnu tiranomahiju protiv pitagorejskog učenja o metempsihozi se obi duše i epikurejskog materializma, već i šokantna vizija pračovjekove predistorijske i predkosmičke pobune protiv Boga u kojoj je ključ za razumijevanje čovjekove istorijske sudbine. Reklo bi se da svjesno neumjerena pjesnička radoznalost i ljubopitstvo dobijaju odgovore koji su s one strane svake zamislive teorije. Dubina čovjekovog dvostrukog pada i radikalnost zla radikalizuju i sam podvik izbavljenja koje opet valja shvatiti kao najvažniju čovjekovu tiranomahiju. Jer plata za grijeh je smrt kao posljedica izdajstva i pogrešnog izbora bogoborca satane za saveznika. Božja kazna je surova, ali i pravična. A onda čitamo. Smrt ću izvesti iz mračne tamnice, na zemlju je puštit među njima preodjetu u raznim vidima. Neka stravom između njih trči čineć strašna opustošenija. Ova će ih tirijanstva carica nemilosno s užasnijem vidom nasilstveno po svojemu pravu svoboditi od teškoga jarma te ih vraćat u život duhom. Život, dakle, u postpadnom svijetu i istoriji označen je kao carstvo tiranije, smrti. Smrt kao carica u tom tirijanskom carstvu. Na zemlji gdje je vječna glupost, gdje se vjenča glupost sa tirijanstvom. To je opet njegušev stih iz Luče mikrokozma. Ali, razrešenje čovjekove sudbine, njegovo iskupljenje i spasenje uslovljeni su opločenjem Boga slova, veličanstvenom pojavom Hrista na kraju Luče. Baš tu se Hristos javlja i kao tiranomahijski pobunjenik. I evo odmah tekstualne potvrde. Da je divno da sada vidjenije, sunce pravde i zemlju ogrija, hram se mračni zasja, zatočnika robovima olakšaše lanci. Sin dostojni oca prevečnoga obuka se u čelovječestvo, naoružan oružijem pravde i strijelama svetog prosvještenja, popirući zlobu i tirjanstvo, dobrodjetelj u hram osvešten. Njegošev doživljaj Hrista kao arhetipskog tiranomaha najizvornije i najneposrednije lično iskustvo bogoviđenja, nesvodivo na bilo kakve literarne utjecaje. Prateći dalje putanju, to je sad treći dio ovog saopštenja, prateći dalje putanju Njegoševih tiranomahijskih pobuna od pjesme Misao i Luče mikrokozma, dolazimo napokon do njegovog glavnog istorijskog dijela u kome je borba protiv tiranije uzdignuta na pijedestal ljudske dužnosti najsvetiji. Čovjekova predkosmička i predistorijska drama produžavaju se sada u dimenziji iskustvenog svijeta i istorijskog vremena. Upravo u Golskom vijencu se nalaze ona najpoznatija mjesta i iskazi o tirijanstvu. Već u posveti prahu oca Srbije uzdići će naš pjesnik Dejan Karađorđu kao biću tirijanah, a iz Golskog vijenca polijeći one čuvene homerovski jezgrovite gnomske krilatice o tirijanstvu. Jednu izgovara Iguma Stefan, Raško je to citirao, svijet je ovaj tiran tiraninu, pa kamoli duši blagorodnoj, a drugo je druga izgovorena na usta vladike Danila. Jer instinkta duhovni vođa, ovdje ljudsko zatire poznanje, Luk na ovcu svoje pravo ima, ka tiranina slaba čovjeka, a u tirijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Pod uplivom grčkih tragedija, Njegoš postavlja temu tiranije na pozornicu Golskog vijenca i osvjetljava je u formi epiloga onih zastrašujućih dijaloga ili kvazi dijaloga između dramskih protagonista, s jedne strane Crnogoraca, s druge strane otomanskih silnika i njihovih predstavnika. Time on uzdiže lokalna sa stanovišta opšte istorije neznatna istoričeska sobitija na univerzalnu svjetsku istorijsku ravan. Tu njegova promišljanja zaista postaju konzistentna sa kritičkim shvatanjima moći i tiranije u klasičnoj grčkoj književnosti i filosofiji, da pomenem Herodota, Platonove dijaloge, pogotovo Gorgije, rani dijalog, pa država, njegovi likovi, Kalikla i Trasimak su oličenja tiranskog čovjeka, čitava deveta knjiga države posvećena upravo tom tiranskom čovjeku, koje na njega pravi aluziju Njegoš u jednom pismu gdje se također govori, pominje tiranski karakter. Dakle, to je mogući uticaj, ali ili konzistentnost, a postoji i očigledna konzistentnost između Njegoševe tiranomahije sa shvatanjima koja potiču iz perioda Francuske revolucije, na to je ukazao Michel Aubin, ali i Puškinovog pjesništva, čija je jedna od vodećih tema bila odnos slobode i tirijanstva. Avet tiranije uvijek lebdi nad asimetrijama odnosa između jakih i slabih, superiornih i inferiornih, većine i manjine, u odnosima čovjeka prema čovjeku, države prema pojedincu, države prema državi, carstva prema carstvu. Jednom riječu, potencijal za tiraniju postoji u svim odnosima gdje manji i slabiji stoji stran većeg i jačeg. U tom fatumu ili faktumu, na izgled vrijednostno neutralnog disbalansa moći između dvije strane, u prirodnom poretku stvari u kome postoji neko dvojstvo i vječita borbe između jakih i slabih, zagovornici i moralizma moći oduvijek su tražili utemeljenje i opravdanje za dominaciju. Naš pjesnik rano se suočio sa tom mučnom činjenicom. Još kao zaista mladi nevješt, vladika Njegoš se, pored muka sa turskom silom, suočio i sa neumoljivim austrijskim teritorijalnim pretenzijama, na što nije imao ni diplomatski ni vojni odgovor. Piše tim povodom Jeremiji Gagiću, 1830. godine, rezignirano navodeći, kako sam tu kaže, prastaru poslovicu. Čija je sila, toga je i pravda. U nastavku pisma nevoljno prihvata trpljenje, ali onako mladalački naivno dodaje. Ma i opet, koliko je god silan i mogući, misleći na Austrijskog cara, nije pravo da sirotinju pašti. Dakle, nije pravo, mada ljudska istorija poznaje malo primjera da je silnik odvraćen od nasilja pozivanjem na argument pravde i njego što dobro zna. Ipak, fakticitet i moralne moći prava jačeg, koje se racionalizuje kao prirodno pravo, još od grčke antike, pa nadalje, dovodi se u pitanje uvođenjem moralističkog principa prava. Navedena poslovica, čija je sila toga i pravda, u Evropi Njegoševog vremena već je zadobila značenje svojevrsnog programa političkog realizma avant la lettre, to je u njemačkoj društvenoj političkoj teoriji, to će Drago bolje znati, krajem 19. vijeka, našao sam podatak, 1895. godine pojavljuje se po prvi put riječ realpolitik i machtpolitik, odnosno politički realizam ili realpolitik ili politika moći, o kojoj se danas toliko priča kao nešto što nema alternativu, zbog toga se treba pritoniti jače, tako dalje, ta priča još uvijek traje. E sad, ne isključuje mogućnost da je Njegoš kao vladar uočio ta kretanja od aveti tiranije do njene mimikrije u političkoj teoriji koja toj aveti upumpava krv legitimnosti. Nesveta alijansa između sile i pravde koja još grčke antike nastupa pod sloganom moć čini pravo, što je kod Platona neformalno gesto tiranije i simptom relativizma moralnih vrijednosti, kod pjesnički i misaona sazrijevajućeg Njegoša bit će raskinuto u gospodskom vijencu kao krunskom književnom svjedočanstvu njegove tiranomahijske pobune. Ta pobuna je formirala etos humanističkog pogleda na svijet, etos solidarnosti sa slabijim, etos sapatništva i duboke ljudske osjećajnosti prema žrtvi. Više scena u gorskom vijencu, sjetimo se samo borbe pjetlova, ona je tučin tamo navija za jače, ona je naš navija za onog slabijeg, tako dalje. I da zaključim, Njegoševa tiranomahija nastavlja se i danas sredstvima poezije i etike. Njegova posthumna tiranomahija odgovor je na tiraniju takozvanih novih čitanja, desakralizacija i raznih drugih oblika profanacije i obezređivanja Njegoševog djela. Napokon, danas, nakon 170 godina od kako je sapleten gospodski vijenac, o tom i drugim djelima Njegoševim mogli bismo da postavimo isto ono pitanje koje je Teodor Adorno postavio Hegelovoj filosofiji prilikom obilježavanja 125 godina od smrti velikog mislioca 1831. godine. Utoliko bi umjesto uobičajenog pitanja šta Njegoš znači za savremenost, valjalo u Adornovom stilu postaviti to njegovo obrnuto pitanje koje onda glasi šta savremenost znači pred Njegošem. Važnost ovog obrnutog pitanja može da se sagleda i u vezi sa zapažanjem uticajnog političkog mislioca Lea Strausa, koji je polazeći od klasične grčke književnosti temu tiranije uveo u okvire savremene političke filosofije i društvene teorije. U dijelu posvećenom antičkoj i modernoj političkoj filosofiji, koja je zaboravila na fenomen tiranije, čitamo Strausovo prijateće upozorenje. Stojimo danas licem u lice s tiranijom koja, zahvaljujući osvajanju prirode, a osobito čovjekove prirode, prijeti da postane što niti jedna prijašnja tiranija nikada nije bila, trajna i sveobuhvatna. Na kraju, to je zaista na kraju, čitajući Njegoša i moleći se Njegošem, možemo samo da kažemo ono neka bude što biti ne može i tu će Srđe da nastavi. Hvala vam i oprostite.
Izlaganje docenta dr. Dušana Krcunovića pod nazivom Njegoševa tiranomahija, izlaganje koje je održano u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori 17. novembra u okviru održavanja dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Divne žestve vidim na gomile, pred oltarom crkve i plemena, čujem lelek gdje gore prolama. Treba služiti česti imenu, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Neka prozre pokosi satana. Na groblju će izvući cvijeće za daleko neko pokoljenje. Sloboda i utopija u svijetlu kosovske filozofeme, neka bude što biti ne može, naziv je izlaganja dr. Srđana Maraša. pastor Maraš.
Dobro večer i sa moje strane. Kad bih na početku, ako mi je to dozvoljeno, pročitao jedno poznato kraće mjesto iz Andrićevog eseja, posvećenom Njegošu, nekoliko iz razloga bih ukazao na značaj autora, o kome večera se riječ, o tome makar ovdje na ovom mjestu ne treba odmah strošiti riječi, koliko zapravo prvenstveno iz razloga da bih sebi obezbijedio neku vrstu pokrića. Ali bi, računajući na vaše strpljenje, zapravo da bih ja Njegošom objevu prišao iz jedne pomalo iskošene i jedne određene savremene teorijske perspektive koja se ne bi mogla lako uvrstiti u ovo što se danas uobičajilo kao njegošologija, kao neki specifični njegošološki govor, diskurs, kako se to već kaže. Poštujući to mjesto, kaže Andrić, istorijski datum srčani jubileji nose u sebi kroz tolikih lijepih i korisnih strana jednu opasnost, a to je da pružaju priliku svakom od nas da kaže neko opšte mjesto koje ne kazuje ništa, da ponovi neku oveštalu istinu. I sve mi se čini da je čak i povodom velikih ljudi, velikih jubileja, bolje govoriti o svakdanjim, ali živim stvarima naših velikih jubileja i ograničenih životnih iskustva, jer nam one često najbolje pomažu da se primaknemo veličini velikih i suštini istine o njima. Znači onda u tom. Ali ću pokušati da se približim. Dakle, da ideja slobode generalno u današnjem društvu značajno je diskreditovana njenim pervertovanim povijesnim operacionalizacijama, jedva da je potrebno posebno naglašavati. Gotovo je golim okom vidljivo kako je sloboda u duhu kapitalističke modernizacije postala bitno oruđe u borbi protiv svake kritičke i samostalne svijesti koja radi u korist univerzalne emancipacije. U ime slobode, koju najglasniji i najaktivniji afirmišu vodeće ekonomske i političke društvene strukture, koji izražavaju politiku moći i dominacije, koja je najzaslužnija za sve postojeće podjele nejednakosti u svijetu, ljudi se danas prije porobljavaju nego li što se njome oslobađaju i bitno humanizuju. Pa ipak, uprkos tome, ljudi odeć naivno povjerovati na riječ, sada što je rezignirano i svješti kako su u današnjim uslovima slobode i jednakost postale apsolutno nemoguće. I kako je ne samo naše djelatno iskustvo, nego ono misalno unaprijed osujećeno u pokušaju za dobijanje jednog emancipovanog horizonta slobode i jednakosti. Pričemu odustajanje od današnjih ideala slobode i jednakosti, da bi značilo danas samo odustajanje od jedne po mnogo čemu uzorne slobodarske tradicije čovječanstva i konačno prihvatanje defetizma u njegovom pravi ukupnom važenju, već bi to značilo i mirenje kao i aktivno poistovjećivanje sa politikom savremeno kapitalističkog, imperialističkog i neokolonialističkog poretka. Svjedoci smo da nam se sa različitih strana sugeriše kako je postojeće društveno stanje konačno, ako ono ne sadrži mogućnosti za dalji ili drugčiji transkapitalistički razvoj i kako ono nema alternativu. Kao da bi postojeća kapitalistička stvarnost predstavljala posljednju etapu u društvenom razvoju i završni stadijum u pravcu procesu samoslobađanja čovječanstva. Pri čemu se to tvrdi u vremenu u kome svijet koji nas okružuje i koji nam je pristan postaje kako izgleda sve više tuđi daleko. U svijetu u kome konstantno rastu klasna raslojavanja, u kome se sve više širi dubi jaz između bogatih i siromašnih, gdje bogatstvo poprima formu rasipništva i gdje siromaštvo nazaduje u pravcu bijede, ekonomska i politička nesigurnost kojima smo izloženi u obavijanju postaju gotovo naša prirodna sredina. Ovdje se odmah ujedno mora reći kako se abstraktno gleda, zapravo ništa novo i ne događa. iako su današnjoj postojećoj političkoj stvarnosti društveni odnosi bez sumnje postali zamršeni i krajnje komplikovani, te u svojim udaljenim posredovanim formama bili i nepregledni i neprozirni. Sada da je podjela na bogati i siromašne, na gospodari i robove, jedna od najstarijih podjela sa kojom se čovečanstvo suočili u pogledu koje je već povodavno postalo iskusno. U stvari, upravo u takvom socijalnom ambijentu, kakav i današnji, dakle, koji je opterećen unutrašnjim antagonizmima i kontradikcijama, narastaju paradoksalno kao uvijek i šanse za istinski društveni revolucionarni prevrat. Rastu šanse da se mogu ostvariti realne ekonomske i političke promjene. Neće dakle biti istinita konstatacija ili neće biti sasvim kako sadašnja ekonomska i politička situacija u kojoj se nalazi čovečanstvo predstavlja neprekoračivi prag. Kako ono u potpunosti obesmišljava svaki otpor koji bi se mogao eventualno pružiti snagama koje proizvode od države na takvo stanje. U svijetu kome su nesloboda, nejednakost i nepravda postale maltene opšta mjesta, šta drugo preostaje nego pružiti otpor, pa bi oni uzaludan. Dalje, u ostalom, oportunizam uopšte može biti političko sredstvo borbe za slobodu, pravdu i jednakost, ako već i sloboda i pravda i jednakost zahtjeva i sa svoje strane slobodno i pravedno zauzimanje stava, ako nisu moguće u okolnostima ne slobodi i nejednakost. Drugim riječima i bliže posmatramo, slobodi i jednakost se moraju dovesti u međusobnu uzajamnu vezu koja je unutrašnja. Tako da svaki govor o slobodi podrazumijeva isticanje jednakosti i obrata. Kao što se sloboda ne može zamisliti bez jednakosti, tako se ni jednakost ne može zamisliti bez slobode. Samo ako sloboda naime u sebi sadrži jednakost, može biti riječ o slobodi, jedino po tim uslovom ima slobode, kao što isto tako, samo u slučaju da jednakost nužno u sebi uračunava slobodu, može biti riječ o jednakosti, jedino po tim uslovom je ima. Ako svi nisu jednaki u slobodi, ako svi nisu slobodni u jednakosti, onda nema govora ni o slobodi ni o jednakosti u strogom i razvijenom značenju tih riječi. Pritom, nemoguće uopšte govoriti o slobodi i jednakosti, a da i sami u tom slučaju nismo slobodni, zahvaćeni slobodom i u položaju jednakosti. Nemoguće je neslobodno govoriti o slobodi, neslobodno misliti slobodu. Ona se ili slobodno misli ili se uopšte ne misli. Slično važi za jednakost. U njoj se isto tako ili govori i misli s pozicije jednakosti ili se o njoj uopšte ne govori i ne misli. Kakav bi to u ostalom bio govor o jednakosti ako on odmah i neposredno ne bi bio govor jednakosti, ako on odmah i neposredno ne bi dolazi i proizilazi situacije jednakosti govora. E sad, iskazana u duhu romantizma koji postulira ono nepostojeće kao postojeće, ono što nije kao ono što jeste, ono što ne biva kao ono što biva, Njegoševa kosovska filozofema neka bude što biti ne može izražava ističe u bitnom upravo otpor spram postojećeg kao kritički otklon spram duha dominacije i moći. Nasuprot svakoj apologiji postojećeg stanja koja u formi ideologije afirmiše ono aktualno i nasuprot svakom konformizmu koji se iz straha i čistog pragmatizma priklanja toj ideologiji, ova kosovska filozofema se na negativan i kritički način odnosi spram sadašnjosti i ukupne stvarnosti. Iskazana na svoj način u duhu romantizma koji ostaje kod pojma abstraktne utopije, ona ipak uprkos ili baš zahvaljujući tome snažno naglašava nastojanje na radikalnoj kritici postojećeg u ime onog mogućeg i budućeg, u ime jedne moguće budućnosti, čime se nesumnjivo dijelom upisuje i u istorijski pojam utopije koji cilja na njen konkretni povijesni razvoj. Dok ideologija računa na prihvatanje sadašnjosti, na afirmaciju postojećeg poretka i na njegovu odbranu, dotle kritičko utopijsko mišljenje favorizuje ono potencijalno na račun aktualnog i buduće na račun sadašnjeg. Na način na koji ono moguće i buduće postoje u jednom istorijskom trenutku realna istinita stvarnost. Živa aktualna sadašnjica u razlici spram svake prividne, statične i fiksirane sadašnjosti. Tako se ovo kritičko utopijsko mišljenje bitno razlikuje odnosno na ideološku svijet, čija se predstava o slobodi svodi na jedno abstraktno i bornirano ovdje sad, koje je lišeno onog mogućeg i budućeg u sebi, nesvjesno dijalektičke povezanosti vremenskih dimenzija. Utopijska svijest pak suštinski vjeruje da su vremenske dimenzije međusobno isprepletane i da ono omogući buduće, koje je virtualno prisutno u aktualnoj istinitoj sadašnjosti, ostvari u jednoj konkretnoj, živoj, istinitoj sadašnjosti, koja će doći, koja će se dogoditi. Sadašnjost u ostalom ne označava se puku sadašnjicu, lišenu prošlosti. Ona sadrži u sebi prošlost kao jednu prošlu sadašnjost i budućnost kao sadašnjost koja će doći. Kao što i da prošlost u izvjetnom smislu nije prisutna u sadašnjosti, da se budućnost u njoj ne najavljuje, one same po sebi ne bi označavale ništa. Prošlost ima smisli i zbiljske jedinu mjeri u kojoj je na određen način prisutna u sadašnjosti, koja je ranije predstavljala njenu moguću budućnost, kao što i budućnost zbiljske u onoj mjeri u kojoj se ocrtala u sadašnjost, koja će jednog dana predstavljati njenu prošlost. U perspektivi utopijske svijesti sadašnja zapravo uvijek obilježava određenu neostvarenu sadašnjicu koja tek treba u budućnosti da se ostvari kao istinska sadašnjica. I dodatno, baš koji ostale dvije vremenske dimenzije, i ona manifestuje u vremensku dimenziju koja nije autonomna. Ona naime nije sadašnja s ono svoje sobstvenoj snazi, nego je to zahvaljujući prošlosti i budućnosti. Prošla i buduća i sadašnjost u najboljim slučaju. Prošlost i budućnost imaju naprosto neku vrstu prioriteta, odnosno na sadašnjost, budući da se ova ni na koji način ne može odrediti nezavisno od njih. Što bi onda razumije se važilo za ove druge dvije vremenske dimenzije u slučaju njihovog samostalnog definisanja. Prošlost bi se u razlici sprem sadašnjosti uvijek bi ispoljavali prema prošla sadašnjost, dok bi se budućnost u razlici sprem sadašnjost u isto vrijeme pokazivala kao buduća sadašnjost. Ja dovoljno o tome. Dijalektička povezanost vremenskih dimenzija je dakle jednostavno neodvojiva od utopičko-kritičke svijesti koja se čuva isticanja jedne dimenzije na račun one druge. Romantizam bi u tom pogledu nesumnjivo pripadao toj svijesti, s obzirom da je podjednako posvećen svim vremenskim dimenzijama koje se prepliču na razumljivom klupku. Njegoševo djelo se, da naglasim, u određenom domenu suvereno i slobodno kreće kroz vjekove. Ono na unutrašnji istorijski način spaja opštu sudbinu svijeta i njegov određeni lokalitet, kao što i ovaj u njegovom istorijskom razvoju posmatra u svim njegovim promjenama, ne precenjujući pritom razlike koje se neminovno pojavljuju. Što se pored ostalog ogleda i u neproblematičnom, modernom razvijanju nacionalnih ideja srpstva i jugoslovenstva na predmodernoj kosovskoj podlozi, gdje se uspostavlja određena bitna linija kontinuiteta na načelima emancipacije i samemancipacije. Odbijeći, govorimo o romantizmu i dalje, da precenjuje sadašnjost i da je favorizuje na račun prošlosti i budućnosti, romantizam se dakle tom istom odlukom odlučuje za kritički negativni rad, koji je kod Njegoša u posebnom pjesničkom obliku možda najbolji izraz da dobije u stihu Vaskrsenja ne biva bez smrti, saglasno onom po kom je smrt smrću uništena. Tuče rečeno ovaj stih, imajući u vidu njegov specifični sadržan istorijski kontekst, izražava u nastavku radikalan otpor u odnosu na postojeći poredak, koji oličava politiku moći i sile i odnose dominacije i gospodarenja, te snažno uvjerenje u njegovo prevazilaženje u pravcu onog mogućeg i budućeg. Ono uzoran način, nasuprot politici moći i sile, naglašava i afirmiše politiku slobodi i jednakosti, politiku emancipacije i samoemancipacije koju slijedi ukupno njegoše umjetničko djelo, kao i cjelokupna njegova društveno-politička praksa. Po toj bitnoj crti, i ne samo po njoj naravno, Njegoš se nedosmisleno pokazuje kao samosvjesni moderni autor i političar, kao obrazac, čiji primjer međutim njegovi današnji savremeni potomci po svemu sudeći ne uspjeli u glavnom ni izblizati slijedi. Ja sam skratio toliko večeras.
Čuli ste izlaganje doktora Srđana Maraša pod nazivom Sloboda i utopija u svijetu kosovske filosofeme, neka bude što biti ne može.
Što je ovo, evo neko doba, te su naše gore umučale, ne razliježu ratnim pricima. Počinu mi rđa na oružje, ostavljeni zemlja bez glava. Ne kršti se, gore smrđeš. Ujedno su ovce i kurijaci družio se tučnim crnogorcem, pođa riče na ravnom cetinju. Smrad uhvati lafa u kustima, zatrije se ime crnogorsko, ne ostade krsta od tri prsta. Čujete li kolo kako pjeva? Kaj je ona pjesma izvedena iz glave cijela narod. Tokvilova i Njegoševa kritika javnog mnjenja, naziv izlaganja doktora Draga Perovića.
Zahvaljujem, poštovani gospodo. Ja ću sve dobrim dijelom držati onoga što su kolega govorili. Biće govora o tirani javnog mnjenja i o pitanju slobode i jednakosti kod Tokvila i kod Njegoša. Pošto ja dakle obuhvatam oba dvije te teme, ja ću tražiti duplo više vremena, naravno. Alexis de Tocqueville je savremenik Petra II. Petrovića Njegoša, rođen je 8 godina prije, a umro je 8 godina poslije Njegoša. Završio je najelitnije francuske škole, dobio državni posao, razliku od Njegoša koji je dakle bio potpuno samouki. Bio prinuđen da obavlja sve poslove koji su ga mogli zateći. Da li zbog toga što je Tocqueville dakle u svom univerzitetskom obrazovanju uspio ono što Njegoš nije u svom obrazovanju ili ne, svejedno njihova djela se u potpunosti razlikuju. Tokvil je nepotkupljivi pobornik jednakosti među ljudima, a Njegoš na jednakosti. Usled toga Tokvil je glasnogovornik demokracije kao djela samog poviđenja, a Njegoš teokracije kao službe Bogu. Tokvil je sve učinio da pomogne smjenu starog režima, Njegoš da ga očuva i modernizuje. U toj radikalnoj, dakle, različitosti u njihovim životima i njihovom dijelu ipak postoji određene sličnosti i bliskosti, pa čak i neke podudarnosti, recimo. Jednog i drugog je pohodila žuta gošća i oba su joj domaćinski gosti. Obojice su ljekari iste 1850. godine poslali u Italiju na liječenje i oba su neuspješno završila to liječenje. Jedan i drugi su sanjali o Americi, Tocqueville da je posjeti i da iz nje mnogo toga nauči kao što je naučio, a Njegoš da pobjegne od svoga zla koje ga je ovdje okupiralo i da se spasi u zemlji slobode. Tocqueville je naime u junu 1831. godine kao izaslanik francuske vlade otišao u Sjedinjene Američke Države da ispita njihove savremene moderne zatvorske sisteme i da time pomogne u jednoj velikoj polemici koja se vodila u francuskom javnom mnenju oko toga da li i koliko treba stvoriti ljudske uslove u francuskim zatvorima i kamnicama, šta tu može da se pomogne kako bi kazna bila uspješna. I da je u Americi ovaj posjetio te savremenije sisteme zatvorske, ali našao nešto drugo što je njemu mnogo bilo bitnije, to je demokracija u Americi. On kaže da Amerika kao Amerika uopšte nije interesovala ga samo njena demokracija. Sad, u tom, dakle, poređenju bavljanja zatvorskim sistemima i demokracijom, Njegoš, dakle, nije baš mogao imati puno iskustva i vidimo da Crna Gora još u tom vremenu nije tom civilizacijskom nivou u kome se zatvori razređuju kao mjesto za one koji izazivaju određene probleme u nekom društvu ili državi, nego naprotiv, Crna Gora se još uvijek drži progona kao starog antičkog načina kažnjavanja ili naprosto kamenovanja, od čega strahuje Šćepan Mali, a prvi put tu, ja ne znam da li je prije postao, postoji neki zatvor se, dakle, da Šćepan Malo izmišlja, tako da ima i tu neke sličnosti. Dakle, u tih 9 mjeseci koliko je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama i dosta je obišao, baš u vrijeme kada vladika Rade stupa na istorijsku scenu, Tocqueville se susreo sa uzornom demokratijom i o njoj od 1835. do 1840. u tri dijela napisao svoje čuveno djelo o demokraciji u Americi, koje je do 1848. izišlo čak u 12 izdanja i bilo, tako da kažem, ono djelo koje je stvaralo javno mnenje o demokraciji u Francuskoj, a onda i u širem okruženju. Kod Njegoša, kao što vjerojatno znate, u vama kroz tri ključna djela ne postoji taj pojam javnog mnenja, ali se siguran da ga i on prenesu na boravkom u Rusiji, gdje tada bila velika polemika oko javnog mnenja i Puškin je bio tu dosta uključen i o boravkom po raznim salonima Europe, kada su svi raspravljali o javnom mnenju, jer se negdje u 1790. ta sintagma odomaćila u potpunosti u evropskom kulturnom miljeu i gdje se preko Kanta, Hegela i kasnije dugo zacaralo pitanje javnog mnenja. Dakle, ja ću usled toga kratkog vremena koje ovdje imam samo nešto reći malo o kritici javnog mnenja kod Tocqueville i nagovijestiti ponešto koliko stignem o kritici javnog mnenja u Vlažnom caru Štjepanu Malom, dok ću Gorski vijenac kao jednu pohvalu možda javnog mnenja jednim dijelom postavite za neki drugi put. Rekli smo dakle da je Tocqueville otišao u Ameriku i mjesto zatvora tamo našao slobodu i demokraciju, odnosno našao jednakost ili kako to on kaže precizno jednakost uslova da se građane Sjedinjenih Američkih Država, što je podrazumijevao dakle da svaki pojedinac u Americi ima mogućnost da u tom demokratskom ustrojstvu sam postane svoj gospodar ili kako on kaže da sopstvenu sudbinu oblikuje prema svom smislu. I da se time dakle zaštiti od svih institucija koje su postale u staroj aristokratskoj Europi, ali i od onoga što će tek da propiča u Europi od te tog najfamoznijeg i najobuhvatnijeg fenomena koji se tada javlja, to je fenomen društva. Dakle, posle Francuske buržoaske revolucije, ta tri ključna pojma sloboda, jednakost i bratstvo su se pogubili na različite načine. Bratstvo je ubrzo nestalo, dok su sloboda i jednakost, čuli smo vesti kolege Maraša, nerazdvojivo povezani jedno sa drugim, ali su se potopili i kasnije po mjeru, bar i po njegošu, oni različito odnijeli prema čovjeku kao pojedincu, kao biću koje je treba da osmisli samo sebe, svoju sopstvenu sudbinu. Kad je sagledao tu istoriju jednakosti, koja je za njega bitna uslova, jednakih uslova za sve građane, u staroj evropskoj civilizaciji, dok je došao do zaključka, dakle, da od tih prvih ranih klica jednakosti koja se nalazi u ranohrišćanskom sveštenstvu, koje je prvo primilo u svoje redove i siromašne i bogate, i plemiće i obični narod, dakle od tih prvih manjih zajednica monaških najčešće koje su se zasnivale na jednakosti pred Bogom, do te američke jednakosti koja je skoro bila idealna, došlo je dakle nekih 17 vjekova. U tom kretanju, dakle, desilo se nešto čime se bavi Vlažni car Štjepan Mali, kako to ja vidim, a to je sukob teokratije, monarhije, aristokratije i demokratije. Tocqueville naime naglašava da je negdje u 13. vijeku aristokratija postala ta odlučna snaga koja je u borbi protiv monarhija u Europi pokušala da iskoristi obični narod, puk, da bi što više vezala ruke monarsima i omogućila njihovu apsolutnu vlast. Međutim, nedugo zatim i sami monarsi se dosjetili i oni su okrenuli ploču, pa su onda oni uzdizali snagu običnog naroda na račun toga da bi se uspjeli da aristokratiju odbiju što dalje od sebe, odnosno da što manje stane razliku između aristokratije i običnog naroda. I tako je jedno stanje u kome praktično ne postoji razlika između običnog naroda i aristokratije, to zatiče u Sjedinjenim Američkim Državama, u većini američkih država toga perioda, jer se naprosto nije uspjela u Americi još uvijek razviti aristokracija kakva je postojala u Francuskoj, Engleskoj i tako dalje. I u Štjepanu Malom vidimo dakle da oni predvodnici koji su glasnogovornici Štjepana Malog i naroda uopšte da se oni skoro ne razlikuju od naroda i da i vladika i patrija su zajedno u istom tom nivou praktično sa narodom i da tu dakle imamo jednu tu situaciju u kojoj se obični narod, javno mnenje, koristi od strane određenih nazovi aristokrata da bi se jedna teokracija smijenila i da bi se došlo do jedne monarhije koja će nastati tako što će narod svojim javnim mnenjem izabrati toga važnog cara. Taj problem koji se dešavao kroz istoriju evropskog proboja demokracije vezan je za to da je dakle pitanje podjele vlasti, širena prosvećenosti i izjednačavanja umnosti čovjeka, tako da kažemo, postalo dominantno kako to Tocqueville vidi. I u tom dijeljenju zakonodavne izvršne sudske vlasti, tako da ješ obrazovanju većeg dijela stanovništva, desilo se da se izrada ima unutar tog velikog sukoba monarhija i aristokracije, demokracija dočpala
vlasti i da je kao takva postala simbol moći, odnosno kako on zaključuje, oslabila usled sopstvenih pretjerivanja. I ta sopstvena pretjerivanja demokracije će bi trebalo da su tema ovoga o čemu ja ovdje govorim. Naime, kod to kaže topio neukog i neotestanog mnoštva, nailazili se na snažne strasti, plemenita osjećanja, duboku vjeru i sirove valine. Čovjek kao da je popisivao događanja koja se veza na zalazbu Sara Šćepana Malog za celom stranom susreće. Ali osnovni problem sa kojim se suočila Sjedinjene Američke Države, odnosno jednakost, odnosno demokratija, jeste taj tako da se uspostavi srazmjera između slobode i jednakosti. Sloboda svih onemogućava na jedan način, ne samo institucionalno, nego vizualno, egzistencijalno smislu, jednakost svih. Čim se ona podvede pod jednakost, ona i više nije ta izvorna sloboda kako su je shvatali tada ti rani liberali. I u tom problemu, dakle, odnosa između suverenog naroda koji je Americi nosio demokratije i slobode i te nemogućnosti da se uspostavi potpuna jednakost, nastaje najveći problem koji tada Tokio sjajno uočava i koji mi danas živimo, a to je da u samoj demokraciji, u njenoj suštini, postoji mogućnost dvostrukog pada u tiraniju. I to upravo na vrhuncu demokracije. Naime, Tokio prepoznaje da osim čovjekove strasti, od svakog od nas, da svi postanemo svak pojedinačno da bude moćan, postoji jedna izopačena ljubav prema jednakosti koja u nas slabijih budi tu želju da jake vučemo na naš sopstveni nivo, da ih umislimo do naših veličina, jer, kaže on, ti ljudi više vole jednakost u ropstvu nego nejednakost u slobodi. I ta tematika jednakosti ropstva i nejednakost u slobodi je tematika gospodskog vjerovanja, čas nema kako ne dogovaju. Otpor toj izopačenosti, odnosno otpor tiranije prosječnosti ili tiranije javnog mnjenja, koliko ja vidim, dakle, njegov što je pružao na svakom koraku, svakom pismu. I tu se, dakle, desilo da su njegova kritika javnog mnjenja potpunosti ostala, tako da kažemo, sa strane, da se samo ponavljalo Pučina je stoka, jedna krvna i tako dalje, da to niko ozbiljno nije uzimao u razmatranje. Naime, problem je u tom obliku slobode i demokracije i jednakosti koji zagovara Tocqueville, što pojedinci kao slobodni ljudi ne mogu da se odupru tiraniji većine, odnosno tiraniji samog sebe nad samim sobom. Čak i oni koji su uključeni u većinu koja vlada u demokratskim udruženjima, ne mogu da se oslobode te potčinjenosti vladavini javnog mnenja koja je u Americi u tom vremenu već bila toliko moćna da niko nije mogao da se postavi. I zbog toga, dakle, demokratsko društvo, zasnovano na volji apsolutne većine, po Tocquevillu ima veliku mogućnost da postane tiranskije od bilo koje tiranije poznate do sad u istoriji. Naime, on nalazi da su ustavi mnogih saveznih država vještački pojačali i onako apsolutnu moć većine i da, dakle, od te neposredne vlasti, od tog posredničkog sistema vladanja je skoro nije ostalo ništa, nego da nalazimo čak ono što bi se kod njegoša zateklo i u Šepanu Malom i u Gurskom Vijencu, da postoje neke skupštine, on kaže Tocqueville da je to rad jedinstvene skupštine, kao da je javno mnenje, ta istinska skupština kao što se to događa i u Gorskom Vijencu i u Šepanu Malom. Dakle, izgubio se politički karakter političkih organizacija pod snagom i dejstvom javnog mnenja koje je tako tiranski raspoloženo da ono kao vladavina većine prodire ne kao što su to ranije radile velike tiranije fizičkom silom da čini nasilje svojim protivnicima, nego prodire upravo što napada slobodu volje svakog pojedinca i napada sami duh čovjeka kao tako. I zbog toga, dakle, kao takva, paradoksalno, tiranija većine, odnosno tiranija javnog mnenja, ugrožava samu zakonitost unutar američkih država, odnosno neprekidno utiče na dovršenje novih zakona pod tom promjenjivom svješću, kolektivnom svješću javnog mnenja, jer se naprosto svemoć koju ima apsolutna vlast u demokratskim društvima nikako ne može iskontrolisati, nego uvijek nadilazi sam u sebe moć kao takva želi da se uvećava i tako dalje. i tu Tocqueville vidi kao i njegov jedino rešenje, u ovome smo čuli kao se njegov poziva na pravdu i ovaj, na ideju čovečnosti, ono se kako Tocqueville kaže suverenitet ljudskog roda. To je jedino što nas može po njemu spasiti od tiranije javnog mnenja koje smo danas izloženi na svakom koraku. Pritom, u tom krugu da uzima većina demokratskom sistemu, nastaje nešto što Tocqueville naziva ropski jezik. Naime, i oni koji su sami nosioci toga javnog mnenja i oni počinju da govore jednim ropskim jezikom i da stvaraju jednu ropsku svijest. Isto to nalazimo u odgovoru patrijarha u glasnom caru Štefanu Malom odgovoru, gdje on kaže: nikda roba za moć tiranina nemoj pitat, da se ne praviš, u ropstvu sam rođen i porastao. I upravo to je situacija koju Tocqueville pokušava da opiše, kako se jedna država slobode pretvara polako u državu tiranije, odnosno ropstva javnog mnenja. Zbog tog ropstva u prihvatanju svemoći bilo pojedinca, u starim despotijama bilo manjine aristokratije i aristokratijama i ove demokratske američke većine, Tocqueville dakle naglašava da je, kako prije pomenuo, ova mješavina više različitih načela, više različitih principa nemoguća, odnosno da je nemoguće uspostaviti jedan politički sistem u kome bi se nalazili i aristokratski, i demokratski, i monarhistički elementi, ali kao što rekli smo, u Štjepanu Malom se uopće to događa i to je ono što naziva Tocqueville himerom, onim dakle što se ne može kao tako ni zamisliti, ali se ona se u Štjepanu Malom udružila protiv teokracije, odnosno vladavine vladarske kuće Petrovića. Na suprotnoj strani, kao što znamo, u Štjepanu Malom ostao je samo Egman, Teodid, Proteodosije, Mrkojević i najviše desetina ostalih, dakle čitavo javno mnenje Štjepana Malog je na jednoj strani i svi su u tom klubu istomišljenika sa nekolika predvodnika koji su vlasno govornici toga. I Teodosije, Mrkojević, dakle, suprotstavljaju se tome javnom mnenju, jedini suštinski on je praktično protivnik javnom mnenja u Štjepanu Malom, mada i on u nekom vremenu malo posustaje i prihvata skoro i priznaje Štjepana Malog. Zajedničko između Štjepana Malog i Torskog i ovaj kao istorijske ličnosti i njegovog dijela i Tocquevillove demokracije u Americi, jeste to zajednički uvid da bilo gdje, da li u narodu, demokratskom dakle, narodu, da li u pojedincu, kralju ili monarhu, caru kako hoćete, bilo u aristokraciji, u toj manjini, kad se skupi neka svemoć, posljednje dijelo jedne grupe, jednog pojedinca, jedne zajednice, da tu neizbježno dolazimo u tiransko stanje. I Štjepan Mali, dakle, po tome je trebao da bude jedan tiran. Zapravo u njih nekoliko stikova u kojima se kasnije glavari, kada je već zavrđen kao ovaj Štjepan Mali, vajkiju da treba da ga izvuku iz zatvora, da tu potvrđuje suština, tu se nalazi suština Štjepana Malo, jer oni izbacaju čitavi narod, sam narod ispred sebe i oni govore u ime toga naroda protiv dosta slabe teokracije koja je bila na sceni, vladike i ostali, i uspijevaju dakle da prenesu tu svemoć, apsolutnu svemoć naroda koji je jednoglasno ga bira za cara na njega samo i on bila prvi taj koji je uspio se pali time da uvede u tu besudnu zemlju sudove i onda svi moraju da slušaju. Onda se na kraju ti glavari svi kukaju, vratit ćemo se na prethodno stanje anarhije, ovako čitavi narod je već bio, tako kažemo, tako on je prvi uspio sud postavi u besudnu zemlju, a sad će da rade šta im je drago, odnosno narod kao i onaj papagaj ponavlja samo ono što Štjepan govori. Dakle, sve moć u bilo kojoj instituciji, u bilo kojoj ličnosti, pojedinačnoj ili množini, dovodi do toga da svako društveno uređenje postaje tiranje. Jer da citirali je tek jednu rečenicu, nagomilavanje cjelokupne vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske u istim rukama, što se desilo u većinu američkih država toga perioda, bez obzira na to da li je pitanje pojedinačne količine ili mnoštvo i bez obzira na to da li je pitanje nasledna samopostavljena ili izabrana vlast, može se uzeti za samu definiciju tiranije. I to se dakle desilo i u ovom Njegoševom spjevu, odnosno čovjekova mogućnost da misli apsolutno bila ugrožena i jedini koji tu misli, koji kažu ima kilo i po mozga u čitavoj Crnoj Gori, a toliko ima i kod igumana Teodosije, jedini odakle koji misli bila potpuno izopšten, se to isto događa prisuje dokrili američkom sistemu, da pojedinac koji misli nikako ne može da bude prihvaćen od javnog mnjenja, nego ukoliko ne bude poništen i unižen kao da je prosječan pripadnik toga javnog mnjenja, on bila proglašen strancem, ludim, izbačen iz svake javnosti i zbog toga on zaključuje da Amerika i pored tolikog ogromnog broja stanovništva već sada i pored tolike razvijenosti još nije stvorila bila ni jednog istaknutog književnika, jer ne postoji sloboda duha, stvaralaštva i ni jednog značajnog političara. Dakle, sama tiranija javnog mnjenja koje donosi naprijed odluke o svemu, onemogućava bilo kog pojedinca da iskoči i da bude na tom većinom. To vidimo i na primjeru Teodosije Matkovića. E sad tu Tocqueville zaključuje. Samo Bog može bez opasnosti biti svemoćan, jer su mudrost i pravednost uvijek jednake njegovoj moći. Dakle, kod čovjeka koji je svemoćan ili neke partije ili neke elite koja se pokazuje da je svemoćna, upravo ta svemoć dovodi do tiranije, jer naša mudrost i naša pravda nikada ne mogu da se postave kao kriterijumi naše moći, odnosno korišćenja te moći, mi nemamo tu ljudsku snagu da iznesemo tu silnu moć koja nam se u jednom slije kada postanemo apsolutna većina. I zbog toga apsolutna većina ne preza i od toga da najsitnije strelice istine, kaže Tocqueville, ubije odmah u startu, i zbog toga, kao što vidimo i danas, ona živi u jednom, citiram, vječitom samoobožavanju, i samo stranci ili neko radikalno lično iskustvo mogu došaknuti izvjesne istine duši u Amerikanaca. Tako nešto odbijeno s tim opštim shvatanjima nalazimo i u Šepan Malom, gdje se upravo i vladika i iguman Teodosije trude narod da objasni i gledajmo čemu se radi, jer narod uopšte ne sluša, jer kako je samo rečeno već na početku, da je to kupuka glupoga naroda, da je čitav narod Šepan izveo iz svijesti, da se radi o javnim nažima, dakle, da se radi o smjeni teokratije sa jednom monarhijom, potvrđuju oni stihovi da jedno sreće nije u narodu kojim kapa rukovodi crna, i to je ključna riječ koju će pa ne zgodano čitalo ovom stijelu. Tako dalje, sad nastupa na scenu narod, nada te odosila će narod da se osvijesti, da počne misliti svojom glavom, da će doći neko drugo bolje vrijeme, da će se uspjeti odupijeti toj tiraniji i toj sili zakona koja sama po sebi ne mora bude loša, ali se ovdje kod toga Šepana pokazuje za teokraciju kao opasna. Uglavnom, da ne bih dalje dužio, suština tog što hoće da kaže nego što Šepanu malo, sastoji se u tome da narod, većina kao takva, ne može nikada dovesti do neke istinske, pravedne, slobodne zajednice. Odnosno, kada Teodosije kaže, ko će svijet istrojiti leđima, ko cijele pameti ljude, udale su ljudi od starine, udale će od srta vijeta.
To je bilo predavanje docenta doktora Draga Perovića pod nazivom Tocquillova i Njegoševa kritika javnog mnjenja. Predavanje koje je održano u okviru manifestacije Dani Matice Srpske društvo članova u Crnoj Gori 17. novembra.
Pozivam našeg cijenjenog gosta Ivana Lukovca da nas našu inače jaku želju za diskusijom još pojača pjesmom. Thank you.
Svetigora, pratili ste snimak sa tribine Njegoša Ponen Božestveni koja je održana 17. novembra u prostorima Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u okviru održavanja manifestacije Dana Matice Srpske. Radio Svetigora, pozdravlja vas Marija Živković.